Bitata December kalot limwa anikilin sidi au kachidi malikula noe good luck Jonathan ye alibi tamana malidu kukuluka. Utama uku ntedore udi sidi au nyama ukanyoye labana uye langini mke chama chafunga nyama ufe yala ulubika lawalewa. Benjamin Sangala alie kuna fundilae alie kwa nihakila ni tamai akakan sabula abiseka kia sababu ye sidi au mau uni mali chama chafunga nyama ukaseka kangili mfo.
Bon ahakila Jonathan good luck. Yi sidaw ka present ka ci dowe mallaya anana malinya mo la dunya la ni mun tarufe uka noye labaina et puis na la jafana an transition baro bul da me chugumina hakila fara ni noye ba tu bu sika ni mo famuya sani ay noye bul noye bele ba mun bulo da mallaya min ba amba fami assist national de refondation
Bakari Traoré na libe barla yorla abi foyro ma commission de la refondation mun kon nyashin no maliko yere yele malima ale kon hakla ni tamay atun kunte sabla ambe wakatila malidin u be nyoye bala nan kwa mako assise nationale de la refondation ale fela kon tu muisa sidaw mawka to ni barin akaba malidin ni ronche o kofe o kachidi ale de sorokana
Mali fantan nani be ka delegue be na nyonso ba makoya no ani diaspora ka delegue olu be na nyonso ba makoya no ni kala en december kala en le muga ani wolo la ka ta la tle bisa bala wala sa ka mali konya mali be boni dingen kono tugomina dilem ne mali nka solution mun bala ko o fila o fonyo mali o mun o fonyo ni kala en kala sa en konnana donc konnana ne ka jatila médiateur sidaw ka médiateur kan atunganga atofolo majon ka si ka foke bu bena minka abe soroka na anname ka soroka ota bala onga komi ambe solution yini de la toujours ni problème ina bon a se ka ke bena min kuna funu re yura na saka an kuna funu na antodo no kondo am se ko famia nga no tesa ne rebulo na kun kunte médiateur kan nali na ci tan amini wati mina
hakila jigila siriyaw nyamaw ka ɲɔgɔnye laban na mun kɛra desanburu kalo tile 12 u y'a ɲini camancɛ fanga ɲamaw fɛ mun ye jamana kuntigi kalafili ye u ka kɛ cogo bɛɛ la u ka se ka kɛ fevriye kalo tile 27 2022 ko ni o ma kɛ sa u y'a yira k'a fɔ janviye kalo nata u na dɔ fara ɲanginiw kan nɛnɛ jalo ale min be tɔnna n'u kama ko nouveau type de malien ale kɔni hakili la nin nali a be se ka kɛ sababu ye siriyaw ni mali ɲamaw u ka kuma u ka bɛn kelen ma
Nina, good luck Jonathan ka visiti en fait un Bamako bi habiter à Kenya comme moi parce que avec quand à quel contexte mon konana ode dara ma front na visiti ni ko fora ku ni o visiti ma boss ni en fait normal là donc na le villa kan a don en fait un Bamako bi donc ne hakil na o kan na se ga wolo ko ni mana sabuka daka tigi ga foida mwe
kominu ani tungarangiu ulu ka nyokon yi temenin ko ikaron ka fo region ulu ta amna damna ni wakati na kata kunche december kalo tle muga ni ulu la tabla atle bisabala maliden bebe na nyokon soro assise national la mu labana sa anadon ni temanche fanga ere alebe laban tmamina ani kalaflu ulu beke dogomina Mohamed Danyoko vyo watrola kabo Bamako